Euroopan unionin kansalaisia edustava Euroopan parlamentti päättää unionin laeista ja budjetista yhdessä jäsenmaiden hallituksia edustavan neuvoston kanssa. Sen kotipaikka on Strasbourgissa, jossa pidetään vuosittain 12 täysistuntoa, mutta muuten parlamentti työskentelee Brysselissä. Näin talouskriisin aikaan, kun halutaan toimivaa ja taloudellisesti järkevää EU:ta, on yhä useammin alettu kysyä, että minkä takia parlamentin pitää matkustaa Strasbourgiin. Sanotaan, että se maksaa 160 miljoonaa euroa vuodessa ja se tavallaan symboloi sitä, että EU ei saa tällaisessakään asiassa järkevämpää toimintaa aikaan. Mitä mieltä asiasta on Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen?
Mä oon kuullut isompiakin lukuja, noin 200 miljoonaan euroa vuodessa, mutta siinä välillä varmaan totuus piilee.
No, tästähän suomalaiset mepit on kirjelmöineet esimerkiksi Alexander Stubille, että tee jotakin, puhu tästä, tämä on järjetöntä rahankäyttöä. Mitäs sille kuuluu?
No ei sille tällä hetkellä paljon mitään kuulu. Tämähän on jäsenvaltioiden välisen sopimuksen perusteella tämä Strasbourgin matkailu tapahtuu. Ja se täytyy tietysti jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä myöskin muuttaa.
Myös Ranskan.
Niin, ja niin kauan kuin Ranskan presidentille ei tehdä tarjosta, josta hän ei voi kieltäytyä, niin tämä kyllä jatkuu. En usko, että se on niin kuin lähiaikoina oletettavissa. Nyt täytyy tietysti aina myös suhteellistaa. Et eihän tämä Strasbourgin matkailu ole mikään Euroopan unionin suurin ongelma tällä hetkellä, eikä se ole myöskään sen kallein ongelma.
Ei, mutta se on symbolinen.
Se on symbolinen tietysti, mutta nyt mun mielestä sitten katsotaan vähän vääriä symboleja, jos tähän tartutaan.
No millaisia tarjouksia Ranskalla on tehty? Millaisia vaihtareita on yritetty esittää?
No ei ainakaan sellaisia, jotka olisi niin kuin menneet läpi. Jossain vaiheessa, kun oli perusteella tämmöinen Euroopan tutkimusinstituutti, niin ajateltiin, että sen sijoituspaikka voisi olla Strasbourg, se saattaisi tuottaa sen taloudellisen hyödyn Ranskalle samassa määrin kuin parlamentin siellä olo, varsinkin jos se instituutti olisi iso ja toimisi niin kuin jatkuvasti. Parlamenttihan käy siellä vaan kerran kuussa viikon ajan. Mutta tämä symbolin merkitys sitten taas Ranskalle on hyvin suuri, enkä mä usko, että siitä helposti kauppaa aikaan saada.
Mites sitten Europarlamentissa tulee tapahtumaan, kun lähivuosina nämä paikat tulee lisääntymään? Et sinnehän, eikö seuraavissa vaaleissa jo olla sitä mieltä, että sinne tulee enemmän edustajia kuin tähän mennessä?
No seuraavat vaalit ei välttämättä sitä ratkaise, mutta se, että jos unioni laajentuu, niin se saattaa tuottaa sinne.
Eikö sitä päivitetä sitten? Eikö sitä puhuttu, että nämä laskettaisiin jotenkin uudestaan nämä suhteet ja tulisi ensi vaaleissa, tulisi sitten kylläkin?
No siis seuraavissa vaaleissa mennään Lissabonin sopimuksen mukaan, jolloin valitaan 751 meppiä, joka on itse asiassa 3 meppiä vähemmän kuin nyt. Ja sitten se on asia vielä ratkaistava, että mitä Kroatian mepeille tapahtuu, lasketaanko Kroatian mepit siihen päälle vai syökö ne jonkun paikan, sitten Kroatia saa 12 meppiä.
Suomella on 13, sitähän on sanottu, että jos nämä lasketaan uudestaan, niin vaikka se kokonaismääräkin lisääntyisi, niin Suomen paikat saattaa vähentyä.
Mä luulen, että se vähenemistarve pienten maiden kohdalla se on pienempi kuin suurten maiden kohdalla, se riski, että vähenee. Et siinä suhteessa parlamentin paikkajako on aina ja edelleenkin suosii suhteellisesti pieniä jäsenmaita. Ja tässä suhteessa mä luulen, että Suomen jäsenmäärä pysyy varmaan tässä, jos ei nyt tapahdu mitään. Sanotaan, että sitten kun Turkki tulee mukaan, jos tulee joskus aikanaan ja halutaan parlamentin koko pitää tässä samassa, niin silloin varmasti myös Suomen paikkamäärä pienenee, mutta en usko, että Kroatia välttämättä heilauttaa Suomen paikkamäärä.
Sä oot itse sanonut, että Europarlamentissa on vaikea ennakoida niitä päätöksiä, että ryhmien sisälläkään ei ole yleensä sellaista yhtenäisyyttä, vaan että siellä on erilaisia porukoita, jotka saattaakin sitten yllättäen liittoutua eri logiikoilla keskenään. Sä et yhtään tiedä, että onko täällä vaikka sanotaan nyt vaikka mehiläisharrastajat huolestuneena GMO-viljelystä, taikka siis onko tässä nyt yhtäkkiä milloin mikäkin tausta takana, näinkö se menee?
No niin, mä oon sanonut, että Euroopan parlamentin dynamiikan ja logiikan seuraaminen vaatii paneutumista. Ja se on totta, että siellähän ei ole missään asiassa ikään kuin valmista vakiintunutta enemmistöä.
Siis mitenkään niin kuin missään asiassa.
Koska Euroopan parlamentissa ei ole tämmöistä hallitus-oppositio-asetelmaa, kuten esimerkiksi Suomen eduskunnassa, jossa niin kuin lähtökohtaisesti hallituksen esitykset menevät aina läpi.
Niin siellä ei myöskään ryhmäkuria.
Meillä ei ole myöskään samalla tavalla ryhmäkuria, koska se ei ole samalla tavalla tarpeellista. Eli meillä on jokaiseen asiaan löydettävä aina erikseen enemmistö, ja se aina se enemmistö ylittää sekä kansalliset rajat että poliittisten ryhmien rajat. Ja tätä kautta tietysti myös pienten maiden ja pienempien poliittisten ryhmien mepeillä on, koska usein tilanne on aika jännitteinen tai tasainen, niin hyvinkin suuria mahdollisuuksia vaikuttaa. Kukaan ei ole oppositiossa ikään kuin alusta niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta sitten pitää paikkansa juuri se, mitä sanoit, että myös poliittiset ryhmät on erilaisia. Meillä on suurimmissa poliittisissa ryhmissä yli tai vähän alle 200 edustajaa, jotka tulee hyvinkin erilaisista poliittisista kulttuureista. Niiden poliittiset taustat ja ideologiat on saattaa olla hyvinkin niin kuin toisistaan poikkeavia, vaikka niillä tietysti on varmasti enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin erottavia.
Käykö ne sitten siellä sen tavallaan sen pääkeskustelun keskenään sun mielestä?
No aika usein tietysti niin kuin ryhmien se, että miten ryhmän päätös syntyy, suuren ryhmän päätös ja minkälainen enemmistö siinä ryhmässä on jonkun tietyn kannan takana, se alkaa määritellä sitä, että miten se suunta menee. Mutta onhan meillä esimerkiksi, nyt otan esimerkiksi, sanotaan nyt joku SOSDEM-ryhmä, missä on niin kuin hyvinkin erityyppisiä, eri sortin sosialisteja, jos näin voi sanoa. Eli voisi sanoa, että suomalaiset, pohjoismaiset, Britannian sosiaalidemokraatit on hyvinkin niin kuin markkinatalouslähtöisesti asiaa ajavia, ja sitten on etelämaalaisemmat sosiaalidemokraatit tai sosialistit on niin kuin tämmöisiä suomalaisesta näkökulmasta voisi sanoa vanhakantaisempia. Sama pätee, että esimerkiksi Ranskan konservatiivipuolue saattaa olla, niin UMP-puolue saattaa jossain asioissa olla huomattavasti valtiojohtoisemman politiikan kannalla kuin jotkut liberaalipuolueet tai sosialistipuolueet Pohjois-Euroopasta. Nämä rajalinjat ei ole kauhean selvät, ja sen takia asiakohtaisesti joudutaan, niin kuin sanottu, aina etsimään kullekin päätökselle ikään kuin enemmistö erikseen.
Miten se on, kun katselee näitä meppejä täällä teidän tiedotustilaisuuksissa, jolloin tietenkin heitä näkee selkeämmin ryhmänä, niin se tuntuu siltä, että he on paljon enemmän yksilöitä kuin suomalaiset kansanedustajat, ainakin tässä roolissaan. Tämä EU-työskentely, kun siellä ei ole sitä ryhmäkuria, niin onko se lähtökohtaisesti, että se ideologia niissä ryhmissä on niin vaikea, että siihen on vaikea sitoutua, koska se on niin monimutkainen, kun sä just sanoit, että siellä on niin erilaisia käsityksiä vaikka sosiaalidemokratiasta, että joutuu käyttämään tämmöistä persoonaa enemmän.
No se työtapa, mikä parlamentissa on, korostaa yksilöitä. Juuri tämä niin kuin ryhmäkurin puuttuminen, hallitusenemmistön puuttuminen johtaa siihen, että yksilöillä on tavallaan enemmän tilaa. Ja se, että jokaiselle asialle pitää se päätös tai enemmistö löytää aina erikseen, niin jokainen yksilö tuo siihen sen oman panoksensa ja saattaa tuoda jonkun kaverinkin panoksen mukaan. Eli niin kuin sanottu, yksilöillä on enemmän toimintamahdollisuuksia tai sanotaan toimintavapauksia. Ja sen lisäksi sitten työtapa, esittelijäjärjestelmä, se seikka, että MEPit erikoistuu oman valiokuntansa asioihin ja myöskin oman valiokuntansa sisällä saattavat erikoistua tiettyihin asioihin, niin kuin korostaa sitä yksilöllisyyttä. Sen lisäksi tämä meidän vaalijärjestelmähän tuottaa hyvin vahvoja yksilöitä Euroopan parlamenttiin, että siinä suhteessa tämä Suomen MEPP-delegaatio saattaa olla vielä korostetun yksilöllistä tai yksilöistä koostuva kuin joissain muissa maissa, joissa puoluejohto valitsee listavaalijärjestelmän perusteella valituksi tulevat edustajat.
Miten hyvät mahdollisuudet MEPillä sitten on vaikuttaa tämmöisten yksilöllisten intressiensä puolesta, että jos vaikka on nyt tämmöinen intressi. Meillä nyt oli teemana tässä, sitä on keskustelua nyt ollut vielä ihan ihmiset soitelleetkin, niin eläinsuojelu. Jos on tämmöinen eläinsuojeluintressi, niin kuin ehkä nyt on jollakin MEPillä, niin kuinka suuret mahdollisuudet hänellä on edetä tämän yksilöllisen intressinsä kautta ja avulla ja saada jotain aikaa? Jos hän kerta kaikkiaan pureutuu johonkin tämmöiseen oman tunnon kysymykseensä.
Aika suuret minun mielestäni. Tietysti jos niin kuin intressi on hyvin kapea, joo, tai erikoinen, joo, niin silloin. Mutta siis Euroopan parlamenttihan on kuitenkin isona talona, 754 meppiä. jos ei nyt suomalaisesta meppiryhmästä löydy hengenheimolaista, niin kyllä se jostain muualta aina löytyy. Et sikäli siellä on niin kuin semmoisia samanmielisten ryhmiä sekä poliittisten ryhmien sisällä että poliittisten ryhmien välillä varmasti löytyy. Ja hyvin verkottumalla niin kuin aivan varmasti löytyy nyt asiasta kuin asiasta tietynlaisia samanmielisiä ryhmiä, jotka sitten niin kuin lähtee työstämään sitä asiaa ja tavallaan viemään asiaa keskusteluun, neuvotteluun, kaikilla mahdollisilla sallituilla keinoilla eteenpäin siellä parlamentissa.
Oletko nähnyt semmoisia voittoja esimerkiksi jollain suomalaisella, jolla olisi ollut joku intressi? Muistatko sä?
No meillä on ollut, ehkä on helpompi puhua näistä niin kuin aikaisemmin Suomea edustaneista. Meillä on ollut esimerkiksi Lasse Lehtinen, joka oli ankara jalkapallomies.
Saanko hän jotain jalkapallollista
aikaa? No siellä on ollut paljon, niin kuin urheiluhan on tämmöinen niin kuin vähän semmoisella harmaalla alueella oleva, että onko se niin kuin sisämarkkina-asia vai onko se EUn tuettava asia vai onko se semmoinen asia, mitä ei pidä EU-tasolla säädellä ollenkaan. Ja esimerkkinä vaan, että siellä on niinku tämmöinen niinku urheilumiesten ryhmä.
No mitä ne on saanut aikaan?
No sanotaan, että ne ovat nostaneet sen niinku urheilun ja sen niinku urheilujärjestöihin ja seuroihin liittyvän niinku tavallaan tämmöisen niinku erityispiirteet siihen keskusteluun, jolla niinku pyritään estämään sitä, että tämmöinen niinku sisämarkkinalogiikka ryhtyy heiluttamaan semmoisia alueita, joita ei ole tarkoitettu sinne. Esimerkiksi pelaajakauppa-asioissa. Onko pelaajien, niin onko se vapaa liikkuvuus niin, että onko esimerkiksi seuramaksut niin kuin hyväksyttäviä vai ei, vai kuuluuko pelaajasiirrot EU-maiden välillä työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen vai ei. No, tämä on esimerkki. Meillä oli joskus ihan Suomen jäsenyyden alkuaiheessa oli Marjatta Stenius-Kaukonen, joka oli hyvin voimakkaasti. Hänellähän oli diabetes itsellään ja hän on varmaan edelleenkin, tietääkseni Marjatta on edelleen hyvissä voimissa, mutta hän oli hyvin aktiivinen siihen asioihin liittyvissä, vähän yllättäenkin tuki myös semmoista, niin sikäli kun muistan oikein, lääketieteellistä tutkimusta ja voisi sanoa, että niin kuin edisti myöskin niin kuin lääketeollisuuden näkökulmaa, koska hän niin kuin omakohtaisesta kokemuksesta tiesi, että sillä on niin kuin merkitystä hänen ja vastaavan tyyppistä sairautta sairastavien ihmisten terveydentilan ja hoidon kehittymisen kannalta.
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen. Mites nämä, kun näitä valiokuntejahan on aika paljon, sä varmaan muistat montako?
20.
Niin nythän suomalaiset oli vähän näreissään, että ei saatu yhtään valiokuntapuheenjohtajuutta, että eikä saatu paljon muitakaan huippuhommia siellä Euroopan parlamentissa. Näetkö sen niin?
Musta se ei ole parlamentin työskentelyn kannalta valiokuntapuheenjohtajuudet. Ne on näköalapaikkoja. Ne antaa tiettyä niin kuin statusta, mutta ne ei ole niin kuin ratkaisevia asioiden edistämisen kannalta.
Eikö?
Ei, koska se työtapa taas valiokunnassa on sen tyyppinen, että valiokunnissahan on paljon jäseniä,
joo,
kymmeniä jäseniä, 40 jopa 70, riippuu vähän valiokunnasta, niin jokainen valiokunta toimii valiokuntaryhmittäin, eli EPP-ryhmällä, SOSDEM-ryhmällä, liberaaleilla on oma valiokuntaryhmänsä, jolla on puheenjohtaja, valiokuntaryhmän vetäjä, eli niin kutsuttu koordinaattori. Nämä hommat on paljon tärkeämpiä sen poliittisen toiminnan pyörittämisen kannalta kuin valiokuntapuheenjohtajuudet tai varapuheenjohtajuudet, ja suomalaisia on ollutkin näissä koordinaattorihommissa aika usein. Sen lisäksi jokainen asia, mitä valiokunnassa käsitellään niin kutsutun esittelijän johdolla.
Onko hän meppi myös?
Joo, esittelijä on aina yhdestä ryhmästä tuleva yksi meppi.
Onko se tärkeämpi kuin se puheenjohtaja?
On, ilman muuta ainakin sen yksittäisen asian kannalta. On. Ja sitten, sen esittelijän ympärille kootaan tämmöinen muut poliittiset ryhmät nimeä niin kutsutun varjoesittelijän, joka on ihan virallinen termi, eli on esittelijä ja hänen varjonsa, jotka sitten vastaavat sen yhden lainsäädäntöasian. Oli nyt sitten kysymys rikkidirektiivistä tai kuluttajansuojadirektiivistä tai mistä tahansa, sen etenemisestä siellä valiokunnassa aina täysistuntoon saakka.
Eli siis tärkein on se esittelijä ja sitten ne varjoesittelijät, eikä niinkään se valiokunnan puheenjohtaja?
No vähän eri asioissa tärkeitä. Valiokuntaryhmän puheenjohtaja on tietyllä tavalla merkittävä vallankäyttö ja sen valiokuntatyön yleisen poliittisen johtamisen kanssa. He neuvottelevat siitä, mikä ryhmä saa esittelijätehtävän, ja he sitten siellä oman valiokuntaryhmänsä sisällä on aika ratkaisevassa asemassa siitä, että kenestä MEPistä tulee esittelijä. No. Mutta yksittäisessä asiassa esittelijä ja varjoesittelijät on keskeisessä roolissa.
Entäs sitten, jos nyt lähdetään siitä, että ei ne sitten ollutkaan ne puheenjohtajat niin tärkeitä kuin luulisimme, niin mitä hienoja juttuja meillä on tämmöisiä isoja posteja meidän parlamentaarikoilla?
No, suomalaiset MEPit on erittäin hyviä niin kuin lainsäädäntömeppejä. Ja MEPeillä on ollut erittäin paljon, siis suhteessa mun mielestäni niin kuin MEPpimäärään näitä niin kuin erilaisia esittelijätehtäviä ja varjoesittelijätehtäviä, jotka niin kuin käytännössä voivat olla niin kuin hyvinkin samanarvoisia. Eli suomalaiset MEPit on panostanut paljon näihin. Meillä on ollut
Ketkä mitä?
No meillä on ollut nyt aika ajankohtaisissa näissä taloudellista valvontaa koskevissa asioissa on ollut niin kuin useampiakin suomalaisia meppejä mukana. Carl Haglund oli yksi keskeinen esittelijä tässä niin kutsutussa Sixpackissa, jonka tehtävänä oli nyt sitten näitä tulevien talouskriisien estämiseen.
Hän oli ryhmänsä esittelijä.
Hän oli yhden, siinä oli niin kuin Sixpack kertoo, siinä oli 6 lainsäädäntöasiaa. Ja Kalle oli yhden näistä niin kuin varsinainen virallinen esittelijä ja samalla sitten ryhmänsä neuvottelija koko paketissa.
Eli minkä osion hän esitteli?
Se oli tätä makrotaloudellisten häiriöiden korjaavia toimenpiteitä koskeva.
Eli nämä rankaisut.
Silloin kun tulee niin kuin tämmöisiä niin kuin nähtävissä olevia makrotaloudellisia häiriöitä, niin miten niitä lähdetään korjaamaan ja minkä tyyppisiä sanktioita sitten jäsenvaltiolle voidaan antaa, jos niitä ei korjata.
Ja Haglundin ryhmä on?
Liberaaliryhmä.
Johon kuuluu?
Suomesta keskusta ja RKP:n edusta. Mutta samojen asioiden ympärillä pyöri Sirpa Pietikäinen EPP:stä, Liisa Jaakonsaari SOSDEM-ryhmässä, niin kuin omien ryhmiensä neuvottelijan. Sitten meillä on esimerkiksi näissä rahoituskehyksissä, joka on nyt tämmöinen suuri EU:n mittakaavassa neuvotteluaihe tässä tänä vuonna ja varmaan vielä vähän ensi vuonnakin, jossa siis päätetään EU:n tulevasta rahan käytöstä vuosina 2014-2020, niin jälleen liberaaliryhmästä keskusta edustava Riikka Manner on yhden tämmöistä rajat ylittävää yhteistyötä koskevan lainsäädäntöaloitteen esittelijä. Et meillä on ollut niin kuin paljon tämän tyyppisiä ajankohtaisilla avainpaikoilla toimivia meppejä hyvissä hommissa. Hannu Takkula on ryhmänsä koordinaattori kulttuurivaliokunnassa, saattaa olla joku muukin koordinaattori suomalainen. Satu Hassi on ollut ryhmänsä koordinaattori ympäristövaliokunnassa jossain vaiheessa. Ja hän on rikkidirektiivin esittelijä tällä hetkellä. Ja voisi sanoa, että melkein, ei edes melkein. Nyt mä en näistä uusimmista suoraan sanoen tiedä, mutta niin kuin kaikki suomalaiset MEPit ovat toimineet esittelijänä ja varjoesittelijöinä merkittävissä lainsäädäntöhankkeissa. Siinä suhteessa meillä on käynyt hyvä herratuuri tässä. Euroopan parlamentin työtähän voi, sen kuin MEPin työtä voi tehdä monella eri tavalla. Se riippuu vähän siitä traditiosta, minkä tyyppisestä maasta, minkä tyyppisestä lainsäädäntötraditiosta MEPi tulee. Suomalaiset MEPit, joilla on niin kuin aika monella eduskuntatausta ja vaikka ei olisikaan, niin kuitenkin semmoinen samanlainen niin kuin ajatus siitä, mitä parlamentti tekee, eli säätää lakeja, niin he hyvin niin kuin luontevasti valikoituvat näihin lainsäädäntötehtäviin.
Mites tämä Lissabonin sopimus, jossa piti antaa parlamentille enemmän valtaa?
Annettiinkin.
Niin näkyykö se sun mielestä? Sitä on joskus sanottu, että se ei nyt ihan mennytkään niin kuin piti, että tämä talouskriisi teki sen, että täällä itse asiassa maat neuvottelee keskenään ja parlamentista ei välitetä.
Kyllä se näkyy. Se näkyy monella tavalla, nimenomaan tässä niin kuin EU:n lainsäädäntöpuolella ja EU:n kansainvälisiä sopimuksia käsiteltäessä, koska nykyään kaikki EU:n kansainväliset sopimukset edellyttää parlamentin hyväksyntää.
Joku sanoo, että se menee näin, että komissio esittää ja parlamentti vesittää, että siellä alkaa semmoinen
mieletösekoilu. Päinvastoin esimerkiksi tämä Sixpack, mistä nyt oli jo puhetta, niin siinähän komissio esitti jäsenvaltiot pyrkivät vesittämään, kun taas parlamentti pisti tavallaan niin kuin vielä tiukemmaksi kuin mitä komissio oli ehdottanut, ja kompromissi sitten löytyi tavallaan sen komission alkuperäisen ehdotuksen ympäriltä, joten parlamentti oli tässä suhteessa niin kuin selvästi komission linjoilla hyvin tämmöisen niin kuin tiukan sääntelyn, tiukan valvonnan ja myöskin tiukkojen sanktioiden linjalla.
Miten sä sitten näet sen, että kun siellä voimasuhteet vaihtuu, nythän siellä on oikeistoenemmistö siellä parlamentissa, kyllä, niin silloinhan tavallaan niin EU näyttäytyy erilaiselta kuin silloin, kun se on vasemmistoenemmistöinen. Näet sä sen siinä?
Poliittisella enemmistöllä totta kai on väliä. Sen takia vaaleja käydään, herra jestas.
Minkälaisia konkreettisia päätöksiä sieltä on tullut, jotka on nyt sitten erilaisia kuin ehkä olisi ollut silloin vasemmistoenemmistön aikana?
No siis sanotaan näin, että niin kuin teemat ja painotukset vaihtelee, no ne osittain varmaan johtuu ajankohdasta, mutta kyllä poliittiset enemmistötkin siihen vaikuttaa. Niin kuin silloin kun parlamentissa oli vielä, niin kuin voisi sanoa, niin kuin vasemmisto-vihreä enemmistö, se on ollut tosin siis 90-luvun puolella muistaakseni jo 1999 vaaleissa tämä voimasuhteen niin kuin vaihtui niin, että EPP-ryhmästä tuli suuri ryhmä. Mutta joka tapauksessa silloin oli huomattavasti selkeämpi agenda ympäristölainsäädännön ja myös tämän EUn sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisen osalta. Se, että oliko se nyt sitten niin kuin, johtiko se, niin kuin, no voisin sanoa, että varmaan johti tiukempaan lainsäädäntöön.
Eli millaisia isoja nostoja siellä oli kontra nykyisiin isoihin nostoihin?
No ilmastopolitiikasta ei ehkä silloin vielä puhuttu niin paljon, mutta siis esimerkiksi erilaiset päästöjä koskeva lainsäädäntö, puhutaan nyt vaikka autojen päästöstä tai teollisuuden päästöistä ympäristökuormitukseen, niin siellä tuli niin kuin 90-luvun loppupuolella hyvinkin tiukkaa EU-lainsäädäntöä ja nimenomaan sen takia, että ympäristöpolitiikka siirtyi yhteispäätösmenettelyyn ja parlamentissa oli niin kuin voimakas tämmöinen punavihreä rintama tätä viemässä eteenpäin. Eihän tietysti voi sanoa, että niin kuin oikeistokaan sitä olisi välttämättä vastustanut, mutta sanotaan, joo, näin, että se oli niin kuin se hegemonia oli erilainen.
Onko tämä palveluiden kilpailutus ja tämä, joka on tullut näin voimakkaasti EUn kannattamana, niin onko tämä nyt sitten...
No en mä nyt sano sitä, että se on niin kuin pelkästään oikeiston agendaa, koska kyllähän esimerkiksi niin kuin monet liberaalein niin kuin talousjärjestelmään nojaavat valtiot, jossa vaikka olisi sosiaalidemokraattinenkin hallitus, niin on kannattaneet sisämarkkinoiden kehittämistä ja palveluiden vapauttamista. Tässä niin kuin mennään ehkä enemmän just tällä niin kuin sen jäsenvaltion perinteen mukaisesti, että ranskalaiset konservatiivit tai Ranskan oikeistopuolue on niin kuin vähemmän markkinaystävällinen kuin jotkut pohjoismaiset vasemmistopuolueet. Onhan se näin. Näinhän se on. Ja tietysti sitten tämä talouskriisi ja tämä kilpailukykyagenda on ehkä nyt sitten sopinut siinä mielessä myös tämän niin kuin oikeistoenemmistöisen parlamentin virtaan sikäli, että on kiinnitetty huomiota vähän erityyppisiin asioihin kuin aikaisemmin. Mutta kyllähän se jännite siellä pysyy niin kuin jatkuvasti, että ei se ole sieltä kadonnut, vaikka niin kuin enemmistöt vaihtelee ja tilanteet vaihtelee.
No, mutta kun Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentti sai enemmän valtaa, esimerkiksi pääsi siihen maatalouspolitiikkaan mukaan, niin mitä kaikkea se muuten sai silloin?
No sieltä tuli käytännössä katsoen kaikki se, mikä ei vielä siihen mennessä ollut yhteispäätösmenettely.
Se yhteispäätösmenettely tarkoittaa sitä, että sekä neuvoston että parlamentin pitää
niin,
sitä.
Pitää saada niin kuin kummallakin instituutiolla on täsmälleen samat valtaoikeudet ja kummankin pitää hyväksyä se uusi lainsäädäntöasia niin kuin pilkulleen samalla.
Käydään sinne vielä se vielä läpi, että jos ei mene läpi, niin sitten se menee sinne sovitteluun.
No sitten tehdään tämmöinen sovittelukomitea, perustetaan.
Ja sitten ne vaan sopii sen.
Sitten tehdään kompromissi. Joo. Tai ei tehdä, mutta yleensä kuitenkin tehdään. Mutta nykyään tätä sovittelumenettelyä on aika harvoin, koska tämä päätöksenteko on tehostunut siinä määrin, että sinne päädytään yleensä hyvin harvoin, niin kuin muutama tapaus vuodessa.
Mutta johtuuko se nyt sitten siitä, että paitsi että parlamentissa on oikeistoenemmistö, niin myös suurimmassa osassa EU-maista on oikeistoenemmistö. Että jos se olisikin niin, että ne olisikin erilaiset, niin siinä olisi paljon enemmän kitkaa.
Saattaa olla. Tämä ei ole millään tavalla poissuljettu ajatus, että jos niin kuin vaalien tuloksena erityisesti jos parlamenttiin tulisi niin kuin voimakas vasemmistoenemmistö, niin saattaisi olla, että tulee enemmän kitka. Sen takia sitten menettelyssä on lisää vaiheita, mitkä mahdollistaa kompromissin tekemisen kun, niin kuin menettelyn edetessä.
No onko sun mielestä sitten nämä päätökset, jotka on tehty tällä yhteispäätösmenettelyllä, niin onko ne nyt jotenkin eri luontoisia? Siis näkyykö sun mielestä niissä päätöksen sisällöissä tai painotuksissa tai jossakin se, että ne on tehty eri tekniikalla? Siis jos minä menen tuonne nettiin, niin mä en ymmärrä yhtään mitään tietenkään, että aha, tämmöisiä päätöksiä, mutta sä seuraat tätä.
No kyllä siinä mielessä musta parlamentin vaikutus on näkynyt koko tämän oikeastaan tämän yhteispäätösmenettelyn historia ja myöskin tämän niin kuin Lissabonin voimaantulon jälkeen. No oikeastaan kahdessa asiassa. Yksi on jo mainittu tässä, eli tämä vesitysten estäminen. Eli valitettavasti, ja osittain tämä talouskriisi johtuukin siitä, että silloin kun EU:n päätöksenteko on perustunut pelkästään jäsenvaltioiden väliseen kompromissiin, niin silloin komission esityksillä on ollut tapana vesittyä.
Ja nyt ne, ei vesity
ja
sun
nyt
mielestä.
Ne eivät vesity enää ainakaan samassa määrin, ja parlamentti on
tiukempana siellä.
On huomattavasti tiukempana. Justiin se tämä six-pack on tässä niin kuin aivan oiva esimerkki.
No eikö sitä kuitenkin sanota, että parlamentti on jotenkin kuitenkin vasemmistohenkisempi kuin neuvosto?
En mä tuommoista pysty sanomaan.
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen, minkä sä näet nyt niin tulevaisuudessa semmoiseksi isoimmaksi väännöksi parlamentissa, sanotaan nyt vuoden tai kahden vuoden sisään, että jos tästä talouskriisistä päästään, tai ehkä talouskriisinkin suhteen?
No tämä talouskriisi kyllä se pitkälti vielä määrittää EU-päätöksentekoa, niin koska se ei ole semmoinen asia, joka lähtisi kauhean nopeasti pois. Ja vaikka semmoinen niin kuin ajankohtainen kriisi lähtisikin, tai sanotaan niin kuin lievenisi ja muuttuisi ikään kuin normaalimmaksi tilanteeksi, niin joka tapauksessa tämä sääntely, EU-tason sääntely, joka tähtää siihen, että näitä tulevia kriisejä vähemmän ilmenisi, tai että niihin pystyttäisiin puuttumaan aikaisemmin talouskriisejä. Se lainsäädäntötyö jatkuu vielä pitkään. Sitten on tietysti niin kuin tämmöiset uudet, siitä tulee kyllä vielä mielenkiintoinen vääntö, on sitten niin kuin sellaiset uudet taloudelliset yhteisötason instrumentit, niin kuin sitä sanotaan, välineet, joilla joko ohjataan rahoitusmarkkinoita tai kerätään varoja yhteiseen kassaan. Ja nyt tarkoitan lähinnä kahta teemaa. Toinen on tämä rahoitusmarkkinavero tai varainsiirtovero. Ja sitten toinen on nämä eurobondit, nämä yhteiset joukkovelkakirjalainat, jossa periaatteessa komissiolla minun mielestäni on mahdollisuus ehdottaa lainsäädäntöä, jota lähdetään sitten käsittelemään niin kuin normaalin menettelyn puitteissa. Voi olla, että siihen ei ole vielä niin kuin yleistä poliittista niin kuin halua, mutta ne on semmoisia asioita, jotka varmasti tulee vielä eteen.
No eikö transaktioverosta on veikattu, että ongelmistaan huolimatta, niin silloin aika kovat mahdollisuudet mennä läpi EU:ssa?
No ainakin tietyllä tasolla sillä varmaan on. Voi olla, että siinä niin kuin lähdetään liikkeelle. EUhan, samoin kuin Suomen hallitus on toivonut, että se olisi globaali, vähintään EU-laajuinen. Voi olla, että siitä ei tule edes ihan EU-laajuista, mutta jos tulisi edes euroalueen laajuinen, niin ja voi olla, että jotkut jäsenmaat lähtee joka tapauksessa liikkeelle, niin kuin vaikka EU:ssa ei syntyisi lainsäädäntöä ollenkaan, niin omilla päätöksillä. Se olisi sinänsä sääli, että jos se järjestelmä niin kuin heti alussa lähtee hajaantumaan niin, että sitten jossain vaiheessa joudutaan tekemään tuskallinen lainsäädäntötyö, jolla näitä järjestelmiä yhtenäistetään. Mutta kyllä mä luulen, että siinä niin kuin jotain syntyy. Ei ehkä niin kuin takkeja eikä liivejä, mutta jonkinlainen tuloskukkaro kumminkin.
Entäs sitten se eurobondit?
No se voi olla sitten taas niin kuin hankalampi asia, koska siinä niin kuin lainausmerkeissä, tai niin kuin voisi sanoa, että niin kuin virallistetaan jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu julkisesta velasta. Siinä on useita vaihtoehtoja. Komissiohan on ehdottanut tässä viime vuoden puolella tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, joissa sitten tämä yhteisvastuun määrä ja aste on erilainen eri vaihtoehdoissa.
Ja luuletko, että ikinä voisi mennä läpi neuvostossa parlamentissa oikeasti nämä?
No parlamentissa varmaan voisikin mennä läpi.
Ai niin, kun siellä on enemmistö niillä, jotka tarvitsee niitä.
Ei se ole siitäkään kiinni, vaan se on niin kuin...
Onko parlamentti jotenkin ideologisempi?
Mä luulen, että parlamentti on itse asiassa pragmaattisempi. Ja tämähän on, nämä eurobondit on minusta niin kuin pragmaattinen ratkaisu. Ja minusta niin kuin eurobondeja vastustetaan ideologisista syistä. Mutta tämä nyt on, niin kuin, mä lipsun nyt virkamiesroolistani tässä tällaiseen niin kuin poliittiseen debattiin, johon en suin surminkaan tämän pidemmälle suostu menemään. Mutta siis niin kuin eurobondit on minun mielestäni saattaisi olla sellainen, niin kuin, koska tämä yhteisvastuuhan todellisuudessa on olemassa jo. Mehän niin kuin elämme sitä joka tapauksessa. Ja myöskin, niin kuin sanottu, on hauskempaa olla rikas kuin köyhä, mutta se tarkoittaa sitä, että rikkaampien jäsenmaiden vastuu tietyssä tapauksessa tai järjestelmän toimimattomuudesta on suurempi kuin köyhempi. Mikä on nyt se tilanne, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja tämä eurobondit olisi sellainen niin kuin käytännöllinen tapa hoitaa tätä asiaa eteenpäin niin, että se niin kuin rahoitusmarkkinoilla ja jäsenvaltioiden velkamarkkinoilla tai velkapapereita myytäessä niin kuin saattaisi vähentää näitä riskejä.
Sä luulet, että parlamentti ei pelkää sitä katkeruutta ja kriisiä ja riidan siementä, miten nämä eurobondit tulee kylvämään siellä yleisen hyväntahtoisen EU-keskustelun sisällä?
Parlamentti ei ole mikään monoliitti. Ei voi sanoa, että parlamentti sitä, parlamentti tätä, noin niin kuin, varsinkaan tämän tyyppisessä kysymyksessä. Parlamenttikin on varmasti niin kuin jakautunut ja siellä on hyvin voimakkaita mielipiteitä puoleen tai vastaan, mutta mä niin kuin arvelen nyt sitä, että mikä saattaisi olla parlamentin enemmistön kanta.
Ketkä tällaisen sitä kannattaisi? Mitkä ryhmät, mitä luulet?
No mun mielestä niin kuin vasemmistoryhmissä on ollut enemmän tämän tyyppistä ajattelua. Liberaaliryhmässäkin on itse asiassa hyvin voimakas tämmöinen eurofederalistinen eetos, jota nyt ei ehkä suomalaiset mepit niinkään jaa, mutta kuitenkin selkeä. Ja kyllä myös tuolla kansanpuolueen EPP-ryhmässä on voimakkaita kantoja tämän puolesta. Siellä tietysti sitten kansallinen politiikkakin pelaa tietysti näissä suurissa ryhmissä huomattavasti, että ja EPP-ryhmä on siinä suhteessa, koska Saksan valtuuskunta on hyvin voimakas EPP:ssä, niin tietysti Saksan politiikka vaikuttaa paljon siellä, varsinkin niin kauan kuin Angela Merkel on Saksan johtaja ja EPP-ihminen. Että niin kuin sanottu, kyllä musta, ja sitten osittain, jos maittain ajattelee, niin kyllähän tietysti näillä niin kuin, niillä mailla, jotka niin kuin selkeästi voisivat arvioida hyötyvänsä näistä eurobondeista, eli nämä tietysti kriisimaat, mutta mahdollisesti myös muutkin niin kuin sillä rimalla olevat maat, niin sieltä sitä kannatusta löytyy tietysti.
Tämä europarlamenttihan on tosiaan jakautunut näihin poliittisiin ryhmiin, jotka on erilaisia kuin Suomessa. Ne on aika vaikeat hahmottaa, että mikä näitä ihmisiä yhdistää näissä ryhmissä, mutta millaisia muistisääntöjä siinä kannattaa pitää mielessä, tai että miten ne menee?
Meillä on muistaakseni 7 poliittista ryhmää, ja sitten on ryhmämeppejä, jotka eivät kuulu mihinkään poliittiseen ryhmään. Suurin ryhmä on Euroopan kansanpuolueen ryhmä, jolla on muistaakseni 270 jotain sinne päin jäseniä.
Mikä on se heidän yhteinen tekijä?
No, Suomesta siihen kuuluu siis kokoomuksen ja kristillisdemokraattien mepit, 4 suomalaista. Se on ryhmä, joka on, voisi sanoa, tämmöisten niin kuin maltillisten keskusta-oikeistolaisten puolueiden ryhmä. Siellä on hyvin paljon tämmöistä niin kuin perinteistä, voisi sanoa, kristillisdemokraattista puoluetta Keski-Euroopasta. Ja sitten Pohjoismaista tämmöiset, niin kuin, voisi sanoa, niin kuin maltilliset oikeistopuolueet.
Onko tämmöinen kotiuskonto-isänmaa-ryhmä?
Ei se nyt, no siis kyllä ja ei. Siis on joissain asioissa, missä niin kuin kristillinen tausta tai tämmöinen niin kuin heijastuu sen ryhmän toiminnassa aika voimakkaastikin. Et esimerkiksi niin kuin, jos joku nyt on niin kuin sellainen niin kuin katolinen sosiaalikonservatiivi, niin hän on hyvin todennäköisesti kuuluu tähän ryhmään. Mutta kyllä siellä sen ryhmän sisällä on tiettyjä jännitteitä. Maltillinen keskusta-oikeistolainen puolue ryhmittymä, jonka sisällä käydään tämmöistä liberalismin kautta valtiojohtoisuuden kun välistä keskustelua.
Niin, että jos mietitään sitten tosiaan, niin kuin, että Pietikäinen, Sarvamaa, ennen Itälä ja...
Suomalaiset kokoomusmepit sopii oikein hyvin tähän ryhmään.
Korhola
ja Essa, ja he sopivat hyvin sinne ja luultavasti on menee aika niin kuin siellä mainstreamissa, vaikka ovatkin keskenään aina silloin tällöin jostain asioista eri mieltä.
No entäs sitten seuraava ryhmä?
Seuraava ryhmä on SOSDEM-ryhmä. Sosialistien ja demokraattien ryhmä.
Siellä on
Suomesta SDPn kaksi meppiä, Jaakon Saari ja Repo. Ja se on nyt voisi sanoa tämmöinen aika perinteinen, ehkä ideologisesti kohtuullisen yhtenäinen keskustavasemmistolainen ryhmittymä.
Minkälaisia sisäisiä jännitteitä siellä sitten on, no, tässä vasemmistolaisuuden akselilla?
No voisi sanoa, että niin kuin sama jännite, mikä on siellä EPP-ryhmässäkin, että pohjoisen sosiaalidemokraatit ovat niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin oman valtionsa talousjärjestelmän kautta niin kuin enemmän ehkä markkinatalousorientoituneita ja niin kuin liberaalimman talousjärjestelmän ymmärtävät sitä paremmin kuin etelävaltioiden tai eteläisten jäsenvaltioiden sosialistit. Ja ehkä siinä niin kuin semmoinen hyvä jakolinja onkin se, että aika monet pohjoismaiset kutsuvat itseään sosiaalidemokraateiksi, ja nämä eteläisimmistä jäsenmaista valtioista tulevat kutsuvat itseään sosialisteiksi, ihan jopa puolueiden nimiä myöten, niin tätä kautta sen jännitteen siellä ryhmässä pystyy sitten ehkä parhaiten jäsentämään.
Käydäänkö ne muuten joka vaalien jälkeen nämä ryhmien koostumukset uudestaan? Käydäänkö niitä neuvottelut?
No,
siis silleen, että eri puolueet päästetäänkö ne sitten, että mihin porukkaan ne haluaisi?
Kyllä. No totta kai monilla puolueilla on niin kuin selkeä ja traditio olemassa, mutta ryhmät muodostetaan halukkaiden kesken jokaisten vaalien jälkeen. Ja vaikka periaatteessa vaalien välilläkin voidaan ryhmistä lähteä pois. SOSDEM-ryhmän jälkeen sitten seuraava suuruusjärjestyksessä on liberaaliryhmä, niin kutsuttu ALDE-ryhmä, jossa on erilaisia keskustalaisia tai liberaalia puolueita.
Meitä.
Ja se on niin kuin meiltä on Suomen keskustan ja RKPn edustaja. Tämä ALDE-ryhmä saattaa olla ideologisesti aika kirjava. Niin kuin nyt voi kuvitella, että siellä on tämmöisiä, voisi sanoa, niin kuin arvokonservatiivisempia puolueita, niin kuin keskusta ja sitten taas hyvinkin arvoliberaaleja puolueita. Esimerkiksi Hollannista on kaksi puoluetta, siellä on niin kuin selkeästi vasemmistoliberaali ja oikeistoliberaalipuolue. Samoin Tanskasta taitaa olla kaksi puoluetta.
Euroopan liberaalidemokraattien ryhmään, eli ALDE-ryhmään, kuuluvat suomalaisista mepeistä keskustapuolueen Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner ja Hannu Takkula ja lisäksi RKPn Karl Haglund. Mutta minkälaisia asioita Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä ajaa verrattuna näihin kahteen sitä isompaan ryhmään? Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen.
No se on vähän ehkä hankalammin hahmoteltavissa. Siellä on niin kuin liberaaliryhmässä on hyvin niin kuin voimakas tämmöinen talousliberalistinen ja arvoliberalistinen linja, ja nämä sanotaan arvokonservatiivit ovat selkeästi vähemmistönä. Siellä on myöskin hyvin voimakas tämmöinen eurofederalistinen johto ja linja, jotka niin kuin ajavat selkeästi niin kuin kiinteämpää ja liittovaltion omaisempaa EU:ta kuin nyt.
Mutta eihän meidän mepit suoraan.
No meidän mepit ei, mutta tähän nyt perustuukin tämä niin kuin näiden ryhmien toiminnan niin kuin menestys on se, että tämmöistä tiukkaa ryhmäkuria ei ole. Ja tietyissä kysymyksissä niin kuin jotkut kansalliset delegaatiot näissä ryhmissä voivat hyvin sanoa, että sori kaverit, me ei olla nyt tässä niin kuin samaa mieltä. Ja muut sanoo, että no okei, mikä siinä, kyllä me tämä tiedettiin jo etukäteen. Että kun hän ette nyt rupea suorastaan sabotoimaan, niin olkaa vaan. Että jos nyt suurimmassa osassa asioita on samaa mieltä, niin silloin pysytään niin kuin siinä toiminnassa mukana ja voidaan olla yhteistyössä muiden kanssa.
Mikäs näistä ryhmistä muuten on niin kuin hajanaisin ja mikä yhtenäisin tällä hetkellä? Että mikä on niin kuin riitaisin tai pirstoutumassa?
No sitten se tulee sieltä niin kuin tässä jälkipäätä. Tämä euroskeptikkoryhmä on sen tyyppinen ryhmä, jolla ei ole mitään muuta yhdistävää tekijää kuin tämä euroskeptisyys. Ja asiakysymyksissä he eivät niin kuin pyrikään tavallaan muodostamaan yhteistä kantaa. Ja se on sitten sitä muuta myöskin niin kuin pirstarillisi.
Siellä on meillä itse asiassa perussuomalainen Sampo Terho.
Joo. Mutta siis järjestyksessä siis oli EPP-ryhmä, sitten oli Sosdem-ryhmä, sitten oli liberaaliryhmä. Sen jälkeen tulee vihreiden ryhmä, jossa nyt sitten on Suomesta kaksi vihreää edustajaa, Grunberg ja Satu Hassi.
Eikö siellä ole kaksi vihreiden ryhmittymää, ainakin nimissä on vihreä siellä europarlamentissa? Että miten näin eroaa toisistaan?
No siis vihreät on niin vihreiden puolueiden yhteenliittymä, ja siihen tähän vihreiden ryhmään kuuluu myös tämmöisiä niin kuin erilaisten autonomisten alueiden ja Baski, ja onko sitten niin kuin Walesin tai Skotlannin kansallismielisiä ja näin poispäin. Mutta se on ehkä sitten taktisempi liitto, koska parlamentissa kannattaa kuulua johonkin poliittiseen ryhmään. Sitten vasemmistoryhmässä on tämmöinen pohjoismainen vihreä vasemmisto niminen niin kuin alaryhmittymä, johon Suomen vasemmistoliitto itse asiassa aikoinaan kuulu, mutta nyt kun ei ole Suomesta vasemmistoliitolla meppiä, niin ei enää kuulu. Mutta siis niin kuin vihreät on vihreitä.
Onko ne kuinka samanmielisiä vihreitä?
On. Vihreät taitaa olla niin kuin koherentein ryhmä Euroopan parlamentissa. Viides porukka on tämmöinen Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä,
johon
ei kuulu meiltä ketään. Se on lähinnä Britannian konservatiivipuolueen.
Se on se porukka, joka lähti tuosta EPP:stä karkuun. Ne ei ollut heidän mielestään riittävän?
Ne eivät olleet riittävän euroskeptisiä.
Miksi ne lähteneet euroskeptikkoihin sitten?
No sitten taas siinä on se, että euroskeptikot ovat suoranaisesti EU-vastaisia, ja sitten siinä on myöskin se, että euroskeptikkoryhmää johtaa tämä UK Independence Party, ja Britannian konservatiivit ja UK Independence Party eivät vaan mahdu samaan porukkaan.
Onko tämä strategisesti kuinka hyvä veto hankkia itselleen tämmöinen joku pikkuinen ryhmä? Sitten sä oot kaikissa valiokunnissa, niin sulhan pitää antaa se sun esittelijän paikka, niin sä tavallaan saat sen paikan aina itsellesi. Oman ryhmäsi.
Niin silloin saa varjoesittelijäpaikan, mutta esittelijäpaikkoja saa vähemmän, varjoesittelijäpaikkoja saa
hirveästi. Joo.
No periaatteessa kyllä, mutta se riippuu sitten siitä, että pienellä ryhmällä vaan ei ole niin kuin ei ole porukkaa seuraamaan kaikkia valiokuntia.
Mutta jos on tuommoista sekoilua, että siellä ei ole tämmöistä ryhmäkuria, niin sehän tarkoittaa, että sulla on ihan mieletön sananvalta, kun sä saat niin kuin joka paikassa aukoa suuta. Että jos sulla on hyvät argumentit, niin sulla on enemmän foorumeita.
No kyllä siinä mielessä, mutta se on sitten eri asia, että niin kuin missä määrin kuunnellaan.
Jos ei niillä ole muutenkaan mitään valmiita agendaa, niin luulisi, että aika helppoa.
No onhan brittikonservatiiveilla selkeästi.
Isoilla puolueilla, että tavallaan olisi ehkä silloin tämmöistä riidansiementä helppo kylvää kaikkiin ryhmiin, jos ne on muutenkin jo hajallaan, jos on taitava tässä retoriikassa, niin kuin britit usein ovat. Oliko tämä siinä mielessä hyvä veto?
Se jää varmaan vähän niin kuin historian arvioitavaksi, oliko tämä brittikonservatiivien veto hyvä veto vai ei. Mutta mä sanoisin, että ei se käytännön työssä välttämättä sit siinä niinku käytännön lainsäädäntötyössä ole haitannut heidän niinku toimintamahdollisuuksiaan, koska niinku taitavasti liittoutumalla he pystyvät kuitenkin edistämään omaa agendaansa. Me päästiin siis niinku EPP, demarit, liberaalit, vihreät, sitten oli tämä ECR, sitten on vasemmistoryhmä, jossa on tosiaan, niin kuin sanoit, myös tämä niin kuin vihreä häntä siellä sitten. Vasemmistoryhmä on hyvinkin erilaisen, siellä on aika niin kuin jyrkkää, niin kuin voisi sanoa, vanhakantaista kommunistia tai siis semmoista hyvin niin kuin luokkakantaista vasemmistoa, ja sitten tämmöisiä niin kuin pohjoismaisia vasemmistopuolueita, jotka sitten on tämä Nordic Green Left, ikään kuin punavihreä vasemmisto. Ja he ovat myös kohtuullisen hajanainen porukka ja pitävät itseään tämmöisenä niin kuin konfederaatioryhmänä eikä ehkä pyri niin paljon tähän niin kuin ryhmäkuriin noin lähtökohtaisesti. Sitten on tietysti niin kuin yksi porukka, nämä ryhmiin kuulumattomat, jotka on niin kuin tämmöisiä joko äärioikeistolaisia tai äärikansallismielisiä, tyyliin Unkarin Jobbik ja näin poispäin, että missä määrin tällaisten edustajien määrä kasvaa, niin se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys.
Onko sitä veikkailtu, että mitä seuraavissa vaaleissa tapahtuu, että ketkä tulee voimistuun, ketkä häviin?
No tietysti jos tämä Euroopan niin kuin tilanne ei tässä niin kuin rauhoitu parin vuoden sisällä, niin ja tämä tämmöinen niin kuin epäluulo tämän järjestelmän toimivuutta kohtaan yleensä kasvaa, niin epäilemättä näiden euroskeptikkojen määrä saattaa lisääntyä parlamentissa. Nythän heitä on niin kuin vähän runsaat 30, vajaa 40.
Entäs oikeisto vasemmista?
Niin, enpä osaa sanoa. Nyt tässä niin kuin viime viikonloppuna pitkästä aikaa, kai voi sanoa, niin kuin vasemmisto voitti jossain EU-maassa vaalit, eli Slovakiassa. Jos Ranskassa vasemmisto voittaa presidentinvaalit, sillä saattaa olla heijastuksia sitten tulevaan Euroopan parlamentin kokoonpanoonkin.
Näin sanoi Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen. Ja tervetuloa taas keskustelemaan yhdessä tämän ohjelman aiheesta taikka EU:sta ylipäänsä Brysselin koneen sivuille osoitteeseen yle-radio1.fi.